emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame. Bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8.05 na prvom programu Radio Beograda.
Dobar dan i dobrodošli u posljednje ovo sezonsko izdanje emisije Tata ti si lud. Kada kažem ovo sezonsko, mislim u stvari na to da ćemo imati pauzu od mjesec dana tokom augusta. Dakle, posljednja emisija pre letnje pauze. A u njoj mi je sagovornik Nenad Stojanović iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, dvostruki tata i jedan od retkih očeva u Srbiji koji su koristili roditeljsko odsustvo. Pa ćemo malo da pričamo o tim temama, ali i o informacijama koje Nenad kao neko ko je zaposlen u ovoj republičkoj ustanovi ima. Nenade, pre svega dobar dan i dobrodošao u emisiju.
Dobar dan, hvala, bolje vas našao.
Ajde da krenemo od početka, mislim da je to najbolje. Ja obično zatražim od sagovornika jednu malu ličnu kartu. Dakle, koliko vas ima, koliki ste?
Pa evo ovako, ima, znači, dečak koji ima 5,5 godina, devojčica 2 godine i 3 meseca sada, tako ja sam bio sa čerkicom Lenkom na odsustvu nekih 9 meseci i posle porođaja također bio sam još nekih, posle samog porođaja još nekih 7-8 dana, 10 dana je bilo to ono odsustvo koje je bilo, tako da eto, pa moje iskustvo je takvo da ja mislim da to nije ništa neprirodno to što sam ja uradio, da nije neprirodno, nego čak nikakav to neki veliki poduhvat, nego čak mislim nešto da je najnormalnije što svaki roditelj, otac treba da radi tokom podizanja svoje dece. Naravno, tu pre svega moram da napomenem i ulogu moje žene koja je zaista iznela 2 jako komplikovane trudnoće. Najmanje 18 odlazaka u bolnicu za obe trudnoće, plus sa porođaj, koji je carski rez, koji je onako jedna vrsta operacije. Pa, kontrola, mi, pošto s obzirom da oboje radimo u državnoj službi, ona je u jednom trenutku imala jedan registrator sa svim nalazima lekarskim koje je nosila svaki put i svaka ta priprema je bila zaista jako komplikovana, pa do samog onog davanja injekcija 2 puta dnevno u stomak, koji jako meni izgleda jako strašno, ja ne znam da li ja to mogao, uspeo, nemam pojma, tako da svakako ona je najzaslužnija i posle prvog porođaja ja sam nekako mislio da bi bilo zaista, ne znam, loše ili potpuno nerazumno da ja tražim da ona drugi put ostane u drugom stanju. Sam neko želo žensko dete, to je neko moja želja bila nekako, vjerojatno kod svih očeva se javlja ta potreba da ima žensko dete, ili ne znam, posebna ljubav vjerojatno koja se tu neka stvori ili veza koja se javlja, ali kad je ona ostala u drugom stanju, kad je odlučila da tu trudnoću izdrži, da ta trudnoća bude realizovana do kraja, da se ne prekida, ja sam rekao, moraš ti da odlučiš ipak. Znam kroz šta se sve prošla, način na koji se borila prvi put i sada, tako da ja svakako hoću da ti pružim punu podršku, ali bilo koja odluka koju budeš donela, ja ću je podržati. Ona je donela odluku da se ponovo upusti u to, s tim što mislim drugi put da je to čak i lakše podnela celokupnu tu proceduru i odlaske u bolnicu, u Višegradsku, tako da eto, samog tog starta sam ja bio uključen u sve te aktivnosti koje su, naravno, najveći teret je ponela ona, ali kasnije odluka da ja preuzmem deo odgovornosti u odgajanju mi je nekako pala najrazumnije, bez ikakvog razmišljanja. Nisam se mnogo dvoumio, imao sam podršku i svojih kolega sa kojima radim, uglavnom koleginica, koji su rekli da je to sjajno, čak su neke sumnjale da ću ja to da uradim, ali kad su vidjeli da ja prikupljam dokumentaciju i papire da ću to zaista uraditi, stvarno su me podržali svi i svakako u tom smislu mogu da im se zahvalim što je to tako bilo, jer zaista je tokom perioda, ja sam sa njima delio različite dileme, iskustva u odgajanju prvog deteta, sa mnom radi dosta koleginica i kolega koji su terapeuti. Pa onda još dodatno njihova podrška je dobra u svim tim dilemama kad se jave, pa svaki dan kad dođu na posao onda kao, šta bi tu trebalo, kako bi ja tu trebao da postupim, da li sam dobro uradio ili nisam. Tako da i to je bio neka vrsta korektivnog faktora, korektivnog tog elementa koja mi je značajna i sada u odrastanju ove moje dece, tako da sad tako je važno.
Reci mi jedna stvar koja zanima sve ljude pre nego što postanu roditelji, jeste kako će im izgledati svakodnevni život onog momenta kada dođe beba u njihov stan. A pretpostavljam da je tebi bilo još dramatičnije, jer si se kao muškarac pitao da li ćeš moći da izađeš u susret svim obavezama koje su nekako tradicionalno ženske, jel da, nekako smo navikli da se žene time bave, doduše stvari se polako menjaju, ali kako si se ti u tome snašao, kako su tebi izgledali dani, ono, od jutra do mraka?
Pa iskreno, ja sam se onako pripremao, bilo je to pripreme, imao sam to konsultacije, pa onda malo sam nešto čitao, istraživao, kako to, šta, doduše, zaista, tu je bila podrška moje supruge koja je bila neizmerna u svakom trenutku našeg odgajanja deci. Kad sam ja bio, ona je koristila priliku da svaki put kad može, neka dođe i ranije i nekad uskladi obaveze, tako da, ali nekako čini mi se da kad se mi pripremimo da to želimo, da to se mnogo lakše pada. I vrlo je važna ta uloga da u stvari iz perspektive žene nekad iz tih cipela gledamo na položaj i ulogu koju ona ima i u odgajanju, u karijeri i u svemu tome, šta ona žrtvuje u jednom trenutku da bi odgajala decu, a mi nekako budemo tu povlašćeni, najčešće kao muškarci budemo povlašćeni, pa sama ta uloga koja svakako i nama pripada kao roditelju, nije mi pala toliko teško. Nekako sam organizovao vreme tako, bilo još i leto, pa smo mi imali dugotrajne šetnje, takođe tu moja supruga imala, moram da naglasim važnu ulogu, da je ona ostavljala mleko svakog dana, da sam ja nosio flašicu sa njenim mlekom, znači pošto je još uvek moja čerkica sisa, još se nije odvikla, mislim da krajnje vreme da to treba da uradi, tu sad vodimo već polako rat da to treba da prestane, ali ona je to sve vreme dok je i bila na poslu, ona je dobijala majčino mleko kao jedan ili nekad i dva obroka, u zavisnosti kad je počela posle da se hrani i sa drugom hranom, da smo to kombinovali, ali u svakom slučaju ona preko mleka mama bila prisutna tu nekako tokom celog dana.
Jesi li spremao i hranu kasnije kad je uvedena čvrsta hrana?
Moram tu da priznam da sam po tom pitanju najslabija karika mi je ta hrana. Ovo je uglavnom je ta, moja supruga je pripremala ili one kašice koje su uvek dobra zamena ponekad, nismo ih koristili uvek. Koristili smo, ja sam ih naravno koristio kad sam na polju ili kad negde idemo u šetnju, ali ona je više tu pripremala. Ja sam nekako po tom pitanju možda zaista, po tom pitanju sam jako loš. Jako loše kuvam i trudim se da to ne radim kad ne moram. A moja supruga to voli da radim, nekako i tako podelili obaveze. Ja radim nešto drugo, ja više volim da čistim ili da neke druge stvari po kući radim, a ona to sprema, pa onda to tako nekako smo našli neki balans.
Kao i u svakom odnosu i u svakoj vezi, važno je to naći ono u čemu se najbolje snalazimo, pa još ako uspemo da se uklopimo, da imamo komplementarni. Što bi rekao jedan moj drugar, našao sam devojku koja voli belo iz Eurokrema. On inače voli crno, tako da mislim da je to suština priče, da se dobro uklopimo.
Jeste, slažem se apsolutno da je to vrlo važno da nađemo tu meru i načina koji ćemo zaista nekad i prema onim što želimo i što možemo i što bolje znamo da uradimo i da tu nađemo neku vrstu kompromisa koju je uvek neophodan.
Reci mi, da li si imao strah da se baviš bebom, prosto od fizičkog kontakta, od tog nosanja i od svega? Većina muškaraca, bar u početku, u onim prvim danima, nedeljama, se čak plaši da uzme bebu u ruke, a kamo li bilo što drugo?
Brzo sam to prevazišao sa prvim detetom, sa sinom, kada je supruga tada bila sa njim, i ja sam nekako sa njim onako ušao u tu rutinu, da mi je ovo došlo potpuno bez ikakvih problema. Ja sada bilo koje dete gde god da vidim, ja mislim da uopšte ne bi imao problem da sad kad odemo kod nekih prijatelja koji dobiju bebu, meni najnormalnije da ja tu bebu onako na način na koji uvijek mi je bilo interesantno kako to sestre u porodilištu, kako to radi, kaže kako one to mogu, pa to je mala kao kiflica i tako, ali u suštini brzo se to ta rutina stekne. I to je kao neki uslovni refleks. kad se to nauči, nekako čini mi se da se to ne zaboravlja. Ono, vožnje bicikla, to da sad ja u principu mislim da nije nikakav problem. I to mi čak i najmanji problem bio. Ovaj, oko ono, to da se nosi, da se povije, da se skidaju pelene, čak sam mislim u tu rutinu ušao jako dobro da mogu brzo, relativno brzo da to zamenim u različitim okolnostima, čak negdje u kafiću, na nekom mestu gde smo se našli. No, pa i čak, ovaj, ne znam, to sam radio u kolicima na ulici. Iskreno, tako da eto, prosto u tom trenutku mislim da je bolje tako nego da beba ostane sa prljom pelenom.
I nisi jedini, verujem, ima takvih scena po parkovima sve više i mislim da je to jako dobro. Nenade, vreme je da napravimo prvu muzičku pauzu u ovoj emisiji, pošto si je slušao ranije, znam da znaš. Ja obično volim da iznenadim moje sagovornike i pitam ih šta ćemo da slušamo. Da li si se spremio ili nisi?
Nisam se spremio, ali znam da i moja supruga i ja volimo Haustor i meni je nekako Makedo pesma koju volimo i ona i ja, pa eto ne bude ta naša zajednička pesma koju volimo. Može.
Može, može. Za početak slušamo Haustor.
Na vrhu planine, anđele visine, da mi kažu ime. Tražio sam u dubini mora, odavno zaboravljenu tajnu plime. A pogledaj što sam našao, prljećući raj pakao. Ko se davna oka dva, svijet bez korjena, plese sve što zna.
Ovaj je, u ovom pešem je zon
je, lokaše mi zolto kravanje.
Tata, ti si lud.
Slušate emisiju Tata, ti si lud, u kojoj razgovaram sa Nenadom Stojanovićem iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, a jedan od glavnih razloga zašto razgovaram sa njim jeste taj što je on jedan od retkih muškaraca u Srbiji koji je iskoristio to roditeljsko odsustvo i 9 mjeseci je on bio uz bebu. Nenade, da razjasnimo sada čisto te detalje, kako to izgleda kada je otac na roditeljskom odsustvu, onda majka, je li tako, mora da radi, kakve su to zakonske odredbe?
Što se tiče tih normativnih odredbi, one su vrlo povoljne u našoj zemlji i one su u skladu sa svim nekim evropskim, čak i neke evropske zemlje, zemlje u Evropskoj uniji koje su u okruženju, nemaju tako dobro regulisan status zaposlenog roditelja, zaposlenih roditelja koji mogu da koriste pravo. Potpuno muškarci su potpuno ravnopravni u tome da mogu da koriste pravo na porodiljsko odsustvo ili odsustvo radi nege deteta, i to počinje sa navršenih 3 mjeseca posle porođaja, gde jedan od zaposlenih roditelja, odnosno majka ili otac, preuzima, može majka da nastavi da koristi to, ili ako otac želi, on to nastavlja bez ikakvog umanjenja njegove naknade koju je dobijao dok je bio zaposlen. Znači, i to traje do navršenih 12 mjeseci.
Dakle, to je plaćeno odsustvo, imaš normalnu platu kao što si imao i ranije?
Tako je. Plata je 100%, bez ikakvih umanjenja, nema nikakvih, u nekim, recimo u Hrvatskoj, ta plata je umanjena za oca ako to koristi, to je prosječna plata, ne plata koju on imao. Konkretno to iskustvo znam da je iz okruženja koje to mogu da podelim, a u našoj zemlji je to 100% plaćeno. Sad ne koristi puno muškaraca to pravo.
To je bilo moje naredno pitanje, koliko ih ima u Srbiji, je li imaš tu taj podatak?
Pa eto, mi smo radili neko istraživanje kao Republički zavod za socijalnu zaštitu, 2013. godine je bilo 225 muškaraca. I ja mislim da se taj broj kreće toliko između 200 i 300 na godišnjem nivou.
A koliko ima godišnje porođaje u Srbiji?
Oko 30.000, to je sad, ja mislim da nisam siguran 100%, ali tako to ide, možda i malo više, nisam siguran.
Dakle, 300 muškaraca na 30.000 porođaja, tomu dođe 1 promil, je tako? 1 od 1000.
U promilima, tako da, u promilima jeste broj zaista mali. Ja bih zaista iskoristio priliku da vašu inicijativu pohvalim, da tako promovišete ulogu oca u odgajanju dece i na način na koji to radite. Mi još uvijek smo društvo koje baštinje neke tradicionalne vrednosti. Tradicionalno u smislu to da sad kao neka uloga se podrazumeva. A taj obrazac mi treba da menjamo, da prilagođamo pre svega potrebama. Ne sad da bi pratili neke moderne trendove. To nisu moderni trendovi, to su trendovi potreba naših žena, potreba žena u ovom periodu i potreba žena u periodu kad je to bilo kad se podrazumevalo da majka bude sa detetom, su potpuno različiti periodi.
Ja imam jedan važan amandman. Ja mislim da je i potreba muškaraca da budu uz decu, ali zaista na nivou potrebe. Neću da govorim o tome koje su dobrobiti za nas kada smo više uz decu, ali prosto imamo i mi neku potrebu. Društvo nas je vjerovatno od samog starta, od kad smo se rodili, naučilo da mi malo drugačije baratamo svojim osjećanjima, ali čini mi se da imamo podjednaku potrebu i mi i žene.
Apsolutno se slažem, taj deo sam možda izostavio, zanemario, nisam to kazao ili nisam na njemu potencirao, svakako je jedan od najvažnijih također. Naša potreba da mi budemo uključeni tokom celog procesa od samog početka, pa i dalje da budemo uključeni u odgajanje naše dece. I mislim da je ta potreba koja je u nama zaista pokazuje one najbolje osobine koje mi imamo. Čak i da tamo gde nismo svesni, da ih možda oslobodimo, da ih možda prepoznamo, da ih možda koristimo i kasnije u nekim drugim u drugim odnosima sa nekim drugim ljudima, tako dalje, da nekad možemo da pokažemo slobodno svoje emocije bez da se skrivamo, da možemo slobodno da komuniciramo o stvarima koje mislimo da ne treba da o njima pričamo, su tabu teme koje se o njima ne govori, tako da apsolutno mislim da je to vrlo važno, a naravno dobro bi deca dobijaju puno, njihov benefit je mnogo veći kad su oba roditelja uključena podjednako.
Možeš li da uporediš sebe sada i sebe pre nego što si imao decu?
Mogu da uporedim i mislim da ta 2012. jeste prekretna godina, kako kad se moj sin rodio. Nekako mislim da to roditeljstvo zaista daje nama neku posebnu ulogu koju mi imamo, odgovornost, koju možda čak i u nekim drugim stvarima to nismo ispoljavali, na poslu, u odnosu sa drugim ljudima, sve to menja, to roditeljstvo potpuno daje neki drugačiji smisao, gde mi postavimo odgovorni za nekog koje, za čiji smo život odgovorni, šta treba da uradimo, kako da se ponašamo, tako da, apsolutno, ta promjena je drastična i svakako i da smanjuje naše, ajde da kažemo, moramo da korigujemo neke navike koje smo imali, da, ne znam, ono što smo možda voli da upražnjavamo, da idemo na utakmice, da, ne znam, gledamo filmove, da pratimo neka događanja. To ćemo svesti na neku meru, pogotovo u tom periodu prvom odrastanja, svakako, ali to ima svoje neke druge prednosti. Znam da sada, kad mene pitaju, pa gde ćemo da se nađemo, kažem, u igraonici. Tamo ćemo najlakše, jer onda znam da možemo pod nekim nadzorom je tu dete, onda možemo da popijemo kafu i da se družimo. Naravno, to ja igraonicu nikad nisam ni posetio otprilike pre 2012. dok nisam dobio, sem na neke rođene, na nekih naših prijatelja, ali eto, to je tako. Sad su okolnosti drugačije. Da, tako da.
To je taj neki ciklus života koji ide svojim tokom. Pomenuo si to druženje u igraonicama. Da li si upoznao u tim susretima još nekog tatu koji je kao ti koristio odsustvo ili ne?
Jesam, ali ne u igraonici. Ne u igraonici. Upoznao sam iz profesionalnog rada. Pa onda znam odatle. A moje iskustvo je nekako, ako mogu da podelim to,
naravno,
u nekom trenutku u kraju gde ja živim, često se srećem iste, uglavnom su to bile žene koje su izvodile decu u park. U početku su me gledali kao ja to svaki dan dolazim, pa kako, pa onda nekako ta komunikacija se uspostavila tako, onako stidljivo. Pa su me pitali, pa šta, pa kako, pa gde je mama, i onda kad sam ja rekao kao ja, da, i vidim da je to bilo, uglavnom je podrška bila za to, za taj korak koji sam se ja odlučio, meni je bilo isto značajno. Jedino to sad nekad se komunikacija prekidala u tom trenutku kad ja nekako shvatim da možda čak sam tu suvišan, ali smo onako delili i sad i dan danas kad ja odem u park tako delimo različite iskustva, razmenjujemo i to je vrlo interesantno, mogu reći da je vrlo interesantno.
Iskreno, da li su te tvoji prijatelji muškarci prozivali? Da li je bilo nekog zadirkivanja i tako?
Pa ne javno, možda su govorili iza leđa, ja ne znam. Jedan mi je drug samo rekao, posle ovog porodijskog odsustva možeš da nosiš i roze majicu na kupne. Mislim da neće biti problema nikakvih da dokažeš. Kao to je bilo, kao je to. To mi je on kazao, ali u suštini ne. Negde je bila podrška da na taj korak koji sam se ja odlučio. Nisam imao nekih većih zaista neku neprijatnost da osetim da mi neko to kaže ili šta već da mi...
Kako je bilo tebi, ako sad ne zadirem previše u tvoju intimu, kako je bilo tebi da prihvatiš tih 9 meseci odsustva sa posla? Svi se vezujemo za posao i mnogo nam posao znači u životu, dovoljno je da se prisetimo samo kad odemo na odmor, pa se prvih dana čudimo gde smo i zašto imamo jedan puta toliko vremena slobodno i šta da radimo sa njim. Ti si dakle 9 meseci bio van kontakta sa svojom profesijom, kako ti je s te strane bilo?
Pa nije baš jednostavno i to je onda još jedan u stvari segment kako mi treba da gledamo na... Majke koje se vraćaju posle nekog vremena, najčešće majke koje se vraćaju na posao posle tog odsustva, i nije jednostavno. Nekako, ja sam se trudio da ostanem u toku sa tim šta se dešava, ali svakako manjak informacija, uvek nešto fali, nešto, neka nova razmjena koja se desi, neka, to zna da bude onako poprilično malo, hajde mogu da kažem, opterećujuće u tom trenutku. I onda iz tog ugla meni još važnije da razumem žene koje kad se brinu o deci i onda se vraćaju na posao, koliko u stvari njima treba podrška. Neka vrsta podrške treba da taj prvi period, ali smatram da onda odgovornost u odgajanju deteta takođe povećava odgovornost i na poslu, možda u nekom trenutku kad se mi vratimo, onda taj radni elan bude još veći, možda budemo više motivisaniji za posao i tako, da. Prosto mislim da ima i to smisla.
To su podaci koje god sam gledao iz koje god zemlje na svetu pokazali da muškarci koji borave duže uz decu i brinu o njima, kada se vrate na posao, budu produktivniji, efikasniji i odgovorniji. I sad tu ima raznih tumačenja. Jedno je ono da oni u stvari žele što pre da završe obaveze na poslu, da bi što više vremena proveli sa decom. To je možda malo ovako i anegdotski, ali to se sve pokazalo svuda u svetu.
Sigurno da jeste. Taj stepen odgovornosti se svakako povećava puno. Povećava se i to da uvek imamo neki ustaljeni ritam sa detetom koji uspostavljamo, znamo neke navike i onda na taj način mi na poslu se trudimo da onda sve to tako možda i završamo u nekom trenutku, tako da smatram to vrlo korisno i zaista ja bih evo ovako ovom prilikom javno pozvao što veći broj muškaraca koji mogu da koriste pravo na porodiljsko odsustvo, sigurno se neće pokajati, imaće jedno dragoceno iskustvo, neće im biti lako. I to treba da znaju, u životu nisu sve stvari lake. Odgajanje dece je jedan vrlo komplikovan, težak, zahtevan posao koji i obaveza naša i želja i volja, ali takođe koje treba pristupiti odgovorno. Tako da eto, to mislim da je vrlo važno.
Lepo, drago mi je da si to rekao. Taman nam je vreme i za drugu muzičku pauzu u emisiji. Šta ćemo sada? Hoćemo da slušamo nešto što slušate sa decom? Ili oni još nisu stigli dotle da imaju neki jasan muzički ukus?
Ne da nisu stigli, nego ja mislim da su potpuno, ajde, devojčice vole ove pesmice, ali dečak je potpuno amuzikalan. Ja mogu slovo da kažem da njega to ne zanima, on čak, sad možda to i ljubomora se javlja, pa onda zabranjuje da se pušta muzika da ne bi mi pevali zato što ona voli, a on ne voli. Tako da, ipak ću izabrati po svom ukusu, da to bude za mene. S obzirom da oni neće slušati, ovu emisiju, ipak da bude moj izbor.
Aha.
Može.
A to je?
A to je Hladno pivo, ovog puta ako može, i pesma Messi.
Moram te pitati, ja te volim jako, nisam gej, ne
emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame. Bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8.05 na prvom programu Radio Beograda.
Polovina emisije Tata ti si lud je iza nas, druga polovina je pred nama. Razgovaram sa Nenadom Stojanovićem, dvostrukim tatom, inače čovekom koji radi u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu i koji je jedan od onog promila muškaraca u Srbiji koji su koristili roditeljsko odsustvo. Nenade, nismo uopšte do sada pomenuli nešto konkretnije o tvojoj deci. Da je stariji sin nezainteresovan još uvijek za muziku, ali šta voli da radi, kako provodi vreme, kako se igra, jer ide u vrtić?
Ide u vrtić, oboje ide u vrtić, on obožava brojeve. I to je sada fasciniran matematikom, brojevima, kalendarom, on ima to neko fotografsko pamćenje, tako da kad ja njemu kažem kad će biti 20. septembar, on meni to kaže koji je to dan i tako dalje, on to voli. S druge strane, postiče ga na sport, nešto nije pretrano zainteresno, poprilično je trapav, pa onda još uvek pojačan nadzor kad se nađemo na otvorenom prostoru, što je možda i moj, ajde mogu da kažem, možda preterujem ponekad i ja i moja supruga takođe. Tako, voli ponekad da on određuje šta će to biti u kući, kako ćemo se ponašati, voli neku strukturu, neka pravila i nekako čini mi se da želi da ih uspostavi to nekad kroz tu meku, a nekad ono izričito kroz kako on želi, naravno sa sestrom još uvek nije, nažalost, tu smo, mislim, napravili još uvek, i to onda delim i sa koleginicama i kolegama, taj odnos nije u dovoljnoj meri dobar sa sestrom, je ljubomoran i dalje i to pokazuje na svakom koraku.
Samo da ti kažem, sad neću da se pravim pametan, ali evo iz mog iskustva, ja imam dva sina od 10 i 7 godina, dakle malo su stariji od tvojih, ali razlika 3 godine ista. Ta ljubomora neće da prođe. Imam ja mlađeg brata, pa ti govorim iz tog iskustva, a evo iz iskustva gledajući moja dva sina, ali mislim da mi tu nekako treba da ih pustimo, da oni to ispolje. Mislim da ne treba da ih sprečavamo, osim u nekim, jel da, situacijama kada baš moramo da intervenišemo. Mislim da je njima važno da oni na taj način negde izgrade svoje odnose, da nekako u nekom trenutku, što bi se reklo onako, da se ukače.
Slažem se, ali nekad smo nestrpljivi.
I to je tačno, da.
Nekad smo nestrpljivi i onda to nekad i želimo, slažem se zaista, da treba da pustimo nekad da se stvari same dogode, dese, ali eto, to nestrpljenje je nešto što treba da radimo i na tome.
Da, i pogotovo je teško kada je mlađe dete još uvijek malo, pa ne može ni da se nešto konkretno igra, kada dođe do neke četvrte, pete godine, kada već bude u stanju da se zajedno igraju sa loptom ili nečim drugim, to već onda počinje jedan drugi nivo odnosa, ali treba dočekati, to znam.
Ja se nadam, iskreno čekam taj trenutak da ih vidim da se zajedno igraju.
Da,
tako da to se još uvijek ne dešava. Eto, to je taj neki izazov, tako da idu u vrtić, naravno šta sve vrtić nosi, svoje izazove i tako, uključen sam i moja supruga i ja, i u rad vrtića i šta se dešava i tako nekako, mislim da to je vrlo važan segment. I takođe mislim da roditelji treba da insistiraju da deca idu u vrtić. Vrtić je vrlo koristan, značajan i bitan i eto, ovom prilikom pozivam i one roditelje koji nekad odlažu da deca idu u vrtić, da posle neke druge godine već nema ništa da odlažu, da dete svakako treba da bude u vrtiću.
Da, treba im socijalizacija i trebaju im veštine koje mogu da steknu i razviju samo u kontaktu sa drugom decom.
Apsolutno. Ti socijalni kontakti su jako važni. Prve odnose koje grade od vaspitačice i drugih autoriteta koje imaju u vrtiću, preko kolektiva sa kojim dele i krevet i hranu i sve ostalo, tako da mislim da je jako važno.
Naravno
da je jako važno i eto, mislim da je kampanja u našoj zemlji da se politika je takva da se obuhvat dece koja idu u vrtić poveća, jer mislim da u ruralnim sredinama jako mali broj dece ide do, ne ide skoro u vrtić, nego tek predškolsko je, koje je obavezno. Ja dolazim iz sredine gde nisam išao u vrtić i ja mislim da je to moj hendikep u tom trenutku bio što nisam koristio vrtić.
Da, to je još jedna važna tema, ali hoću prethodno da te pitam i za ovu devojku. Šta radi ona i kako je, rekao si da ima 2,5 godine, ili tako?
Tako je, da, ja sam, pa ona je, ja kao kažem, ja kad neko pita kako su ti deca, ja kažem, nemirna, strašno, ne znam kako ću, trudim se nekad uspostaviti neke granice i kontrole, neko mi to slabo ide, te crvene linije, pa skoro i da ne postoje, tako da, čini mi se da je dosta razmaženo, a to zahvaljujući meni. Evo, ja još uvek, kad izlazimo da se šetamo, ja je nos, ona neće da koristi kolica, da bude u kolicima, bicikli smo kupili koji neće da koristi, a najviše voli da ja nosim. Pošto sam ja nju dosta nosio, i tako sad još uvek te hoda, trči, spretnija čak nekim segmentima od sina koji ima 5 godina, okretnija, ali kad izađemo na ulicu, to je onda, i sad ja vidim sebe kako ne mogu da je nateram. I sve pokušavam i kažem od danas, od sutra, nećeš ti meni više da te ja nosam, meni kičma postala iskrivljena, dobit ću slovo S, a ne kičma, ali opet, do prve sledeće prilike. I tako.
Mnogo nam je teško kao roditeljima da uspostavimo granice, u stvari da sami sebe iskontrolišemo, a čini mi se da je to važno jer onda i njima prenesemo.
Apsolutno. Sad govorimo o onim segmentima gde nekad naša popustljivost dovodi do toga da te granice ne postoje ili ih ne uspostavljamo na valjan način, ali svakako da moramo. Da moramo i to prosto... treba da se trudimo da to bude tako da postoji neki red. E sad, nekad smo uspešni, nekad manje uspešni. Ja konkretno što se tiče čerkice, imam sasvim veliku odgovornost i priznajem da sam uticao na to da ona bude tako, da nema vreme kad će tačno da legne da spava, da to kako će da jede, da može da šeta dok jede, da ne mora da sedi za stolom i tako dalje, neke navike koje već treba da stiče, ali ja se nadam da ću to korigovati, prepoznao sam loše strane popustljivosti, tako da se nadam da ću to korigovati u narednom periodu.
Dakle, uklapaš se u onaj stereotip da su tate mnogo popustljivije prema ćerkama?
Potpuno. Tu mislim da je ono pravi onaj primjer koji može da se tu pokaže, tako da ja to priznajem.
Vreme nam je i za treću muzičku pauzu.
Ajde, može nešto od Bajage, nema pojma, šta god.
Ajde, možemo da čujemo nešto sa novog Bajagenog albuma, recimo.
Može.
Želim da se sećam, jer bude najteže, i ne smem da obećam da mogu bez tebe. Da nije tako, bilo bi lako i suviše. Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, šta posle ostaje. Da nije tako, bilo bi lako i suviše. Govore da vreme rešava probleme, govore daljine popune praznine zaboravla u zapsinti mak. Govore da može zvezde kad se slože, govore da dođe, najđe pa prođe svakoga trena sve dublije. Bilo bi lako da nije tako kako je.
rešava probleme, govore daljine, popune praznine, zaboravla. U zapcintima govore da može zvezde kad se slože, govore da dođe, najđe pa prođe, svakoga trena sve dublije. Bilo bi lako da nije tako kako je. Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, šta posle ostaje. Da nije tako, bilo bi lako i suviše.
Ulazimo u posljednji četvrti deo emisije Tata, ti si lud. Razgovaram sa Nenadom Stojanovićem, dvostrukim tatom, čovjekom koji radi u Zavodu za socijalnu zaštitu i jedan je od retkih koji je koristio roditeljsko odsustvo. 9 mjeseci je on brinuo o ćerki. Možda je zbog toga tako vaš odnos drugačiji?
Verovatno da je zbog toga. Mislim, sad ja stvarno trudim se da i to ispravim, ipak moram da budem potpuno ravnopravan roditelj, ali verovatno da ima tu dela.
Nenade, volio bih da još malo popričamo o tom roditeljskom odsustvu i o tome koliko ga malo muškaraca koristi. Šta vaši podaci, ako imate tu vrstu istraživanja, pokazuju, koji je razlog u tome?
Pre svega mislim da je razlog da još uvijek ti stereotipi koji su da žena treba da brine o detetu, čak mogu da navedem primjer prilikom našeg istraživanja, kad smo pozvali jednu službu dečje zaštite u jednoj opštini u centralnoj Srbiji, gdje smo dobili odgovor: na svu sreću u našoj opštini mame brinu o svojoj deci. Tako da to je bio odgovor nekog ko treba da bude senzibilisan za decu, za dečja prava, za roditeljstvo i tako dalje. Tako da još uvijek mislim da treba da radimo na tome da se muškarci pre svega osveste da njihova uloga je takva da budu potpuno uključeni u odgajanje dece. I s druge strane, da svi koji rade u institucijama također postiču svoje zaposlene očeve da mogu da koriste to pravo i da će imati benefite čak od toga kad se oni vrate na posao, da neće imati nikakvu štetu, nego će imati benefit, a i da muškarci sami preuzmu odgovornost. Mislim da je to i pitanje odgovornosti. Mm-hmm. E sad, istraživanje je to rađeno 2013. godine, nije nažalost provedeno neko u skorije vrijeme. Ja se nadam da ćemo mi sprovesti još neko istraživanje. Evo, pozivam čak i organizacije civilnog društva koje su zainteresovane da možda zajedno to i uradimo i da to bude onako potpuno reprezentativno, da to prikažemo javnosti i da sa tim podacima kasnije učinimo da kroz neke kampanje, podizanje svesti ili šta već, možda povećamo broj onih koji će se na to odlučiti. Da motivišemo ili stimulišemo da one koji razmišljaju da to i urade.
Da li misliš da bi bila dobra mera, o tome se razgovara u velikom broju zemalja i u Europi, ali i na drugim kontinentima, da se uvede obavezno odsustvo za muškarce u trajanju od recimo 4 nedelje?
Pa plašim se to kad je normativno obavezno da nekako ne ode u svoju suprotnost. Neke stvari ne treba kodifikovati. Ja mislim da nekako treba raditi na tome da mi budemo odgovorni, pa da to radimo iz odgovornosti prema svojoj deci, a ne zato što nam je zakonodavac tako propisao. ali ako će to povećati, možda kao neka privremena mera može da se koristi. Svakako je važno, bar i tih 4 nedelje, da je, svakako mislim da je važno. E sad, da li da to bude obavezno, kako, na koji način, zaista nisam siguran. Treba uraditi neku analizu ili da uzmemo analize iz zemalja koje to imaju, pa da vidimo kakvo je njihovo iskustvo. To se ne može preslikati kod nas, naravno, jer nije svaka zemlja ima svoje specifičnosti koje su takve kakve jesu, ali svakako treba kombinovati neka različita iskustva da bi se taj broj povećao, a pre svega mislim da bi se povećao broj onih koji odgovorno prihvataju svoj rodni test. Ja opet insistiram na tom individualnom pristupu, gde svaki pojedinac treba da bude odgovoran za svoje decu.
Ja znam konkretno za iskustvo iz Norveške, jer su mi preneli ljudi iz te zemlje. Oni su tako isto maltene dekretom 1993. godine uveli obavezno odsustvo za očeve u trajanju 4 nedelje. Bile su velike debate pre nego što je ta mera uvedena i bili su jako veliki otpori kod muškaraca i zanimljivo veliki su otpori bili kod poslodavaca. Međutim, tadašnja vlada je bila uporna i izdržala je sve kritike i uveli su tu meru i vrlo brzo se pokazalo da svi ti koji su se bunili nemaju nikakve argumente, to jest svi njihovi argumenti su u praksi kasnije pali u vodu. I onda su čak produžili to trajanje obaveznog odsustva na 8 nedelja pa na 12.
Odlično, eto, to iskustvo koje zaista mislim da može biti dragoceno. Ok, ja zaista nemam zakucano rešenje koje mislim da je najbolje, ali ako je tako, ajde da krenemo onda polako. Možda ajde ne moramo 4, ali bar od obavezne 2 uz one koje se dobija 7 dana posle rođenja deteta, pa onda da idemo nekim tim tokom i naravno ovoj kampanje koje će biti permanentne. I smatram da zaista bi se taj broj povećao. Poslodavci da... znam da je bilo nekih primjera, to je u medijima, bilo da su neki dobijali otkaze posle, čak je bio slučaj kada se radilo o usvojenom detetu, to je bilo 4. usvojeno dete, pa nekako mi je bilo to, kad sam to čitao, neko mi je bio gorak ukus u ustima i on slika ta da neko otpušta čoveka koji je usvojio dete i otišao na porodiljsko odsustvo i tako nešto, da prosto se poslodavci senzibilišu na to da oni zaista treba da kao najnormalnije prihvate da njihovi zaposleni mogu da odsustvuju radi nege deteta i bit će produktivni sigurno, bit će produktivni i daće više kolektivu. Neće ništa škoditi, a to je i onako plaćeno koje ne plaća poslodavac, nego plaća država. Tako da prosto oni neće biti oštećeni u tom smislu nikako.
Da, očigledno su to mere koje treba ovako da imaju širok obuhvat i da se obraćaju raznim grupama i poslodavcima i muškarcima i ženama i tako dalje.
Ženama svakako koje treba da insistiraju, pogotovo žene koje imaju izgrađene karijere, imaju poslove koji su vrlo važni na ne samo polju odlučivanja nego i drugim mestima, da prosto mogu da imaju izbor. Da nekako si njima ostavi pravo izbora, ne samo muškarcima, da oni nekad mogu da insistiraju na tome da pa i to bude jedan od načina da se bore za svoje prava, jer nekako ta uloga da majka dobija suviše odgovornosti i mnogo brige i oko odgajanja i oko posla i oko svega, to preopterećuje, a kasnije to opterećuje i sam odnos partnerski koji je vrlo važan takođe u odgajanju dece.
Da, i pomenuo si važnu temu, partnerski odnos, kada su ravnopravno uključeni i mama i tata u podizanje dece, nekako mi se čini da i između njih dvoje, između partnera, supružnika, kako god ih nazvali, da se stvara nekako bolji, kvalitetniji odnos, čini mi se bar.
Ja mislim da da, na mom individualnom iskustvu ću da to potvrdim, da je to jeste značajno za učvršćivanje veze i boljeg razumevanja. Boljeg razumevanja pre svega jedno drugog. U nekim situacijama može doći do velikog nerazumevanja, ali kad mi tako delimo te uloge koje su, nisu odvojene muške, ženske, tako to, mislim da se bolje razumemo, a naravno to onda utiče na bolji kvalitet našeg odnosa.
Da, i automatski i utiče na decu, onda ona osete tu neku stabilnost i ona se razvijaju u neka stabilnija bića.
Apsolutno, evo čak ja mislim da ima istraživanje gde su muškarci, potkrepljena istraživanja, su muškarci koristili pravo na porodiljsko odsustvo, da je smanjen broj nasilja u porodici koje sad imamo kao fenomen koje je postalo i ranije, ali se sad o tome samo više priča, možda i više se eksploatiše u javnosti, ali svakako nešto to je vrlo važno. Da je to još jedan od razloga zašto treba da radimo na tome da se što veći broj muškaraca uključi u odgajanje deteta od prvog trenutka. Kažem, od prvog trenutka od rođenja. Od stvari i od začeća.
Tako pa u stvari tomu dođe na prvi trenutak, da.
Prvi trenutak, tako je, da se ispravim.
A nama je u emisiji stigao otprilike i posljednji trenutak. Nenade, na kraju emisije još jednom hvala na ovom razgovoru i na tome što si nam vrlo otvoreno preneo svoje iskustva sa roditeljskog, da ne kažem porodiljskog, pošto se nisi ti porađao odsustva.
Hvala i vama i hoću da vam se zahvalim na ovo što vi radite. Vaša emisija je zaista sjajna i ja se nadam da slušaju mami i tate. Siguran sam da slušaju mami i tate i tetki strine i svi ostali i da zaista ono što radite je vrlo važno. Uopšte za naše društvo je važno. Tako da samo nastavite da radite tako i hvala vam puno.
Hvala na ovim lepim rečima. Bilo je to još jedno izdanje emisije Tata ti si lud. Prijatno.
Udruženje Gnezdo i Radio Beograd predstavljaju emisiju o roditeljstvu. Tata ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda. Produkcija Udruženje Gnezdo. Emisija realizovana uz podršku ambasade Australije u Srbiji.